што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Выдатную ролю ў станаўленні каталіцкай царквы ў незалежнай Беларусі адыграў кардынал Казімір Свёнтак. І за жыцця кардынала, і па ягонай смерці апавядалі і апавядаюць, пісалі і пішуць то пра Свёнтака, то пра Свёнтка. Які з варыянтаў заканамерны, як скланяем па-беларуску названыя ды аналагічныя яму ўласныя імёны? У заходнеславянскіх імёнах і прозвішчах тыпу Збышак, Здэнік, Марак, Гашак, Мрожак, Свёнтак суфіксальныя гукі а, э, беглыя. Гэта значыць, што пры змене слова яны чаргуюцца з нулём гуку. Беглась галосных – звычайная з'ява для нашай мовы. Ілюструю гэта – акраец – акрайца, дадатак – дадатку, маёнтак – маёнтку, францішак – францішка. На маю думку, няма ніякіх падставаў пры беларускім скланенні славянскіх імёнаў ігнараваць зыходную беглась галоснага. Вось жа, як францішка, так і збышка – Здэнька, Лешка, Марка, Гашка, Ерэмка, Мрошка, Чапка і гэтак далей. Празарліўства Яраслава Гашка добра відаць у праскім музеі васковых фігураў. Гэта чытаем у запісах Адама Глобуса. Адначасна са смерцяй Яцка Кураня закончыўся час і эпоха змагароў за ідэю. Напісаў Сакрат Яновіч з выпадку смерці знанага польскага палітыка. Як бачым, будзе правільна, калі скажам, што ведаем пра ахвярнае служэнне кардынала Казіміра Свёнтка, што сустракаліся з Свёнткам, што шмат чулі аб Казіміру Свёнтку.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.